Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхай Сільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Следчы камітэт завершыў расследаванне па выніках выбуху на Магілёў-дрэве. Паводле непацверджаных звестак, у Беларусі затрыманыя дырэктары ўсіх 4 цукровых прадпрыемстваў. Выпускныя іспыты ў школе могуць сумясціць з цэнтралізаваным тэставаннем. А зараз гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт дзяржаўнай бяспекі затрымаў былога начальніка другога аддзялення ГУБАЗік МУС Уладзіміра Ціхіню. У каментары нашай ніве затрымання Ціхіні пацвердзіў яго сын. Ён сказаў, што бацька быў затрыманы 24 студзеня і зараз знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Уладзімір Ціхіні яшчэ з 90-х гадоў лічыўся галоўным змагаром са злодзеямі ў законе. У адстаўку ён сышоў у снежні 2019 года, атрымаўшы пры гэтым ганаровы медаль МУС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт завершыў расследаванне па выніках выбуху на Магілёў-дрэве. У выніку здарэння, якое адбылося 25 верасня 2018 года, пацярпелі 7 чалавек. Крыху пазней 53-гадовая работніца завода памерла ў лякарні ад атрыманых траўмаў. Два чалавекі атрымалі цяжкія цялесныя пашкоджанні. Следчыя абвінавацілі былога галоўнага інжынера і былога начальніка мэблевага цэху ў парушэнні правілаў пажарнай бяспекі. А намесніку дырэктара па тэхнічных пытаннях унітарнага прадпрыемства «Кансалт» выставілі абвінавачэнне ў службовай халатнасці. З усіх трох узятая падпіска аб нявыездзе і належных паводзінах. Крымінальная справа перададзеная пракурору для накіравання ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паводле непацверджаных звестак, у Беларусі затрыманыя дырэктары ўсіх 4 цукровых прадпрыемстваў – гарадзейскага і скідальскага камбінатаў, а таксама слуцкага і жабінкоўскага заводаў. У нядзелю з'явілася інфармацыя, што дырэктара гарадзейскага цукровага камбіната Міхаіла Крыштаповіча знялі ў Гродні з самалёта, які ляцеў у Мюнхен.
Я знаю точно, как і вы, все, что озвучено в СМИ. Для нас Міхаіл Васильевич находится официально в трудовом отпуске. Понимаете, такую информацию вы можете только получить у соответствующих органов.
Прокомментовали Еврорадио у приемной Крыштаповича. На працоўных месцах никого с директоров цукровых заводов у понеделок няма. Однако их затрымание официально не подтверждает Еврорадио ни водное силовое ведомство, ни следший комитет, ни КДБ, ни МУС.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У бліжэйшыя 2-3 гады выпускныя іспыты ў школе могуць сумясціць з цэнтралізаваным тэставаннем. Пра гэта распавёў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Па словах Карпенкі, цэнтралізаванае тэставанне дазволіла сысці ад карупцыі падчас паступлення ў ВНУ. Міністр заявіў, што ідзе распрацоўка сумяшчэння школьных іспытаў з цэнтралізаваным тэставаннем. Аднак пакуль што ўсё адбываецца на ўзроўні абмеркавання. Дарэчы, сёлета уступная кампанія ў ВНУ, па словах Карпенкі, пройдзе па існуючых правілах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 апазіцыйных партыяў аб'ядналіся для выбару адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Працэдура выбару была абвешчана на прэс-канферэнцыі ў мінскім гатэлі «Кроул Плаза» 27 студзеня. Пра аб'яднання паведамілі «Рух за свабоду», «Аргкамітэт БХД», «АГП», «БСДП Грамада» і «Партыя БНФ». Партыя «Зелёная» да працэдуры не далучылася, аднак яе лідар Дмітрый Кучук прысутнічаў на прэс-канферэнцыі. Для выбару будуць выкарыстоўвацца як онлайн-галасавання, так і офлайн-метады. Для ацэнкі кандыдата на праймерыз будзе выкарыстоўвацца бальная сістэма. Агулам на ўсіх іх вылучана 100 балаў. Кожная партыя атрымае па 2 стартавыя балы. 30 балаў выстаўлены на інтэрнэт-галасаванне. За кандыдатаў можна будзе галасаваць на адмысловым сайце. Яшчэ 30 балаў будуць залежаць ад паездак па рэгіёнах. А лёс апошніх 30 будзе вырашаны на кангрэсе дэмакратычных сілаў, дзе кожная партыя будзе мець па 100 прадстаўнікоў, асацыяваныя сябры па 25. Таксама ўсе ўдзельнікі праймерыс абавязаны зрабіць унёсак у эквіваленце 500 еўра. Гэтыя грошы пойдуць на арганізацыю праймерыс. Спіс прэтэндэнтаў на адзінага агучаць 4 сакавіка. Онлайн-галасаванне будзе праходзіць па 30 сакавіка. А кангрэс дэмакратычных сіл плануецца правесці паміж 15 і 30 траўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.